dva dana već, ne znam, predgrađa Bejrut u kojem kao uporišta Hezbollah svaki dan, dan i noć bombardira jugu Libanon, već gradovi, sela, maltene izbrisani sa zemljom. Oni su mobilizirali 120 tisuća. Što je tu intencija? Intencija je bila opet raditi u onome što su radili Izraelci 70. godine, ući i napraviti tampon zone koja bi bila do 50 km unutar libanonskog teritoriju, da Hezbollah jednog dana više ne može pogoditi Izrael.